Сёння заля друку апостальскай сталіцы паінфармавала, што 16-20 красавіка ў Ватыкане пройдзе пленарная сесія папскай біблійнай камісіі. Яе ўзначаліць кардынал Уільям Левада, кіраўнік камісіі і прэфект кангрэгацыі веравучэння. Працамі форума будзе кіраваць ксёнц Клеменс Сток, езуіт, які з'яўляецца генеральным сакратаром гэтага органу апостальскай сталіцы. У паведамленні залі друку адзначаецца, што падчас сустрэчы члены камісіі будуць працягваць разважанні аб натхненні і праўдзе ў Біблії. На пачатку прац камісія засяродзіць сваю ўвагу на вывучэнні таго, як тэма натхнення і праўды паказваецца ў розных творах Святога Пісання. Кожны член камісіі, згодна са сваімі кампетэнцыямі, прадставіць даклад па гэтым пытанні, які затым стане падставай для дыскусій членаў асамблеі, адзначаецца ў паведамленні залі друку.